segura irratia, irratiak segura, segura irratia, irratian segura, segura irratia.
Egun bakoitza ez berdina delako, goiz bakoitza ere alakoxea, goizerokoa, segura irratia.
Bueno, ba, gaurkoan hementxe gaude, goizerokoan, goizeroko hau berezia da, gaur maiatzak bere lehen da biziko eguna du, bai, eta, bueno, nazioarte maian langileen eguna da gaurkoa. Bueno, lan fina ere egiten gu hemen saiatzen gara, segure erratian, eta gaurkoan, gutxienez, ba, bueno, saio berezia hau zuentzat ba, egin nahi genuen, gaurko eguna hau ere, bueno, garrantzitsua delako, begira, gu guztiok ezagutzen dugun, eta asko maitatzen dugun pertsona batek gaur bere urte betetzea eguna duelako, bai horixe. Bueno, noski, Perritx Porrotx eta Mari Motots, Aiora Zulaika, Mertxe Rodriguez eta Jose Maria Agirretxek, aktorek osaturiko paiazo irukutea da, ezta? Bueno, ba, gaurkoan, Jose Mari dure bere urte betetzea eguna, bueno, pentsa, 1987 urteko abenduaren 24ean sortu zen iruko hau, Lasarte Orian. Gaur egun gainera Euskal Herriko, bueno, paiazorik ezagunenak eta arrakastatxunak dira. Paiazo taldeak bilakara ere izan du, egun alaxe ezagutzen ditugu, baina, bueno, ba, hortik ere beste kide batzuk ere pasatakoak dira, haiekin ere erlazioa oso gertukoa, oso dute. Beraien errekorra gainera, hemen Perritx Porrotx eta Mari Mototxen errekorra edo, urte batean 205 emanaldi eskaintzea izan omen da, ez dakigu marka hori edo gainditzeko asmoa ote duten. Eta urtero, ba, emanaldi berri bat sortzen dute, eta berarekin batera, ba, beste berriak ere bai, bueno, 33 urteko ibilbide honetan, 27 bat ikuskizun, eta 33 disko grabatu dituzte, Guztira, 400 abestitik gora ere grabatu dituztela esan beharko genuke, eta esan behar dugu. 2002an, 15 urte bete zituen paiazo taldeak, eta beti zuekin Katxiporreta ikuskizunarekin ospatu zuten. 2002an berriz, 25. urteurrena, sentitu, pentsatu eta ekin saio bereziare sortu zuten, bere garaien gainera, taldekide izan zuten Takalok ere ba, bisita egin ziren, ezta? Noski, gauzak horrela, 2017. urtera iristen gara, beraien 30. urte muga horretara, urteurrenera, paiazo taldearen inguruan, bueno, irrien lagunak ekimenare sortu da, paiazo talde honek, zenbat irrifar, malko, barre, gogoeta edo kantu kantatzen sorrarazi egiten edo jarri ote gaituen, ezta? Eta, bueno, gaituen diogu, bai, zeren gure etxeko txikiez gain, ba, gu ere fantasia, ilusio eta magiaren dimentsio horretan murgildu izan gara beraiekin eta beraien edozein emanaldiren batera joan izan garenean. Horregatik, egun berezi eta gaurko saio berezi honetan, bueno, patxada sartu nahiko genituzke urrengo minutu hauek. Euskal Herrian guztiok ezagutzen dugun, ba hori, ba, bibote famatu horren atzean dagoen pertsonarekin hitz egiteko. Gaurko hau ere berarentzat oso egun berezia delako, gaur urteak betetzen dituelako Jose Mari Agirretxek. Kaixo Jose Mari, egunon, eguardion.
Kaixo Bertin, zer modu zaudete?
Ba oso ongi, eta lehenik zorionak, Jose Mari.
Bueno, ba eskerrik asko, 56 urte, urteak bete, abenturak bizi eta orain itxialdian gauden honetan, pues horrela esaten dugu ere, ez? Egunak betez, abenturak bizi.
Egunak betez, abenturak bizi. Nola daramazu, gaur egungo egoera, Jose Mari?
Bueno, pues pertsona arrunt moduan, ba deno bezala, ez? Arduraz, kezkaz, ikusita, ba zenbat jende eta lagun ba, gaxotzen ari diren eta horietatik ere hainbat ere hiltzen ari zaizkigun eta bueno, eta behar bezalako agurrik eskaini gabe eta egia esan egoera oso tristea da eta larria da, ez? Eta bueno, gero mundu mailan ere nola erantzuten ari zaion egoera horri eta bakoitza bere aldetik, eta ze deskoordinazioan, eta ze interes ezberdinekin, eta etxean bertan ere nola, pues, ba, txikiak direnak eta garenak, ez, kultur gintzatik hitz egiten badet, ba, nola bazterrean ere jarraitzen duten, ez, eta inoiz baino nabarmenago gelditu denean, nik uste dut, ez, ba, bizitza, zaintza, osasuna, kultura, baserritarrak, elikadura, natura, ba, guzti horiek zein importantea diren eta nolatan hemendik aurrera pentsatzen eta ausnarketa egitea badagokigula guzti horiek erdigunean jartzeko eta bizitza, natura, mundua beste modu batez ulertzeko eta jokatzeko, ez? Orokorrean politikoki eta gobernuk eta erakundek eta baita personalki ere gutako bakoitzak.
Egia da, gogoeta ugari egiteko unea iritsi dela, esango genuke. Josemari, hemen, ogibide lanbide ezberdinak dituzten lagunekin hitz egin dugu, azken egunotan, aste hauetan. Noski, etxetik ari dira lanean, musikariak, bueno, abesti berriak konposatzen, kirolariak alduten moduan, ba, sasoik ez galtzeko edo gogor entrenatzen. Bueno, zure kasuan, pailazoak egun hauetan sudur gorririk edo janzten aldu, edo zer?
Bueno, ba bai, ba gu ere egunero ari gara egoera berri honetan egokitzen, goizero konektatzen gara, batetikan egunari errepaso egiteko, dauzkagun konpromiso irantzuteko, datorren ikasturtzari begira ere pizkat gidoian sakontzeko, hortan ari gara eta batez ere egu, pentsa, aurrekin egiten dugu lan eta familiekin eta leheno aipatu baditugu sektore txikiak eta bazterrekoak edo zaurgarriak direnak, pues aurrak dira zuzen ere pues etxeetan sartuta egon direnak, ez, esplikazio hondiri jaso gabe beintzat gobernuen aldetikan eta, ez, bizkat beste herrialdetan ikusi dugu nola aurra kontutan hartu dian, nola haiei bereziki esplikazioak eman zaizkien, haiekin kontaktatu den, ez, lehen ministro bat ere hor Europako iparraldean ikusi dugu hortan.
Bai.
Ba, hemen horregatik pizkat bereziki aurrei begira eta gure kasuan, ba, esango nizuke dagoeneko 500 gora mezu grabatuta dauzkagula, urte betetzen mezuak, gaixori dauden umentzako, ikastetxentzako, udalentzat ere kaso batzutan, osea pizka bat hortan ari gara gure egunerokotasunean, egoera zail honetan ere pizkat barra egiteko bakarrik ez gaude eta egoera hauek ere partekatzeko ba gaude eta hortan ari gara eta iruditzen zaigula ere badala gai bat aurrerantzean aurrena, ez, aurrak erdigunean jartzearena, aurrak gora urtzaro bat, aurren eskubideak eta pizkat hortan ere oinerritik herri hezitzaileen saretik egin dugu gure lana eta aurrera begira iruditzen zait beste sektoren artean aurrena ere izan behar duena erdigunean egon behar duen sektore bat, haien iritziak, hausnarketak, proposamenak eta erabakiak ere kontutan hartzeko. Bizkate herriaren sektore guztiak guztiekin batera.
Josemari, aurkezpenean errepasu labur bat egiten saiatu gara, baina noski 33 urte luze ezingo dira ba modu erraz batean labur bildu, ezta?
Bueno, nik esango nuke Lasarte horian jaio ginen gu, ekintzailetzatik, Euskara Atletikan jaio ginen, Lasarte horian aurren 80%a aereduan ikasten zuenean, haientzat Euskara existitzen ezenean, haiei begira jaio ginen, Euskal gintzatik, herri gintzatik, amets bat izan zen, egun batetarako hasiera batetan, pues, zuk esan bezala, 33 urte dagoeneko iraun duena, ez? Guretzako zer dira 33 urte hauek? Ba, ametxe zoragarri bat, ez? Zoriontsu bat, pentsa, daukagu lan bat, nun zuzeneko harremana, musua, besarkadak, partekatzen ditugun, geure ametxei ere musika, dantza, kolorea jartzen diegun, nun sentitzen deguna, pentsatzen deguna, adierazi genezaken, partekatu genezaken, eta oso eskerronekoa den modu batean, ez? Alde horretatik, asebetuta gaude, eta desiatzen abentura honekin jarraitzeko.
Josemari, zure baimenarekin edo ez? Bueno, baimenarekin espero dugu. Labur bildu genezake pixka bat zure bizitza, ze ezagutzen zaituztenak diote, futbolari nahiko trebea zinela gaztetan, baina belauneko lesio batek edo pixka ezeretzean utzi zuela, zure etorkizun oparo hori edo zer?
Bai, hala da, ni txikian nintzela ere, Lasarte hori hartan, Euskara jaso nuen, etxetik, esaten dugu pirritx, porrotx eta marimototx, zerbait batzen bagaitu eta garai batean takolo, pues, gurpila direla, ez, Michelin sortu zalako gure herrian,
bai.
Eta geure aitek bertan lan egin zutela, ez, eta ni jaio nintzen Lasarte hori hartan, ez, Michelin bueno, etxe guztien gehienen ogibidea zan hartan, Eskola Nazionaletan ikasi nun, beraz, gazteleraz, eta Fuolian eta lagun arten eta ere gazteleraz aritu nintzen, eta bai, esan bezala, Texas, Lasartoiako Texas taldean eman nituen ere pausoak baloiaren atzetik, gero Erreala jin hasi nintzen jokatzen, eta gero ora bai, izan nuen lesio larri bat, osteokondritis bat belaunian, guk orduan eman eta jaso iten genuen lako ez orain bizipozan elkartasunen bideti, baiz, eta orduan ere eman eta jaso iten genuen futbolia. Bai. Eta bai, mina hartu nuen oso lesio larria, bostiltze, eta bai, operazioak, eta gero ora, pues, ondorioak izan zituena, ez? Gaur egun ere artrosia badaukat, eskuin belaunian, baina bueno, oso horrekin ere bizitzen ikasi dugu, eta pozik, ba, bueno, aldudalako nire bizimodua normal egin, baina bai, nire txikitan nahi nun, edo futbolista izan, edo maixua izan. Eta gero ora, pues, futbola utzi nuen, baina magisteritza bai ikasi nuela,
hori da,
ordu bai, euskeraz, ze kou ere gaztelera zein nuen, da, baina magisteritza asterako euskaltegian bost urte pasata aekan, ja alfabetuta euskara zein nuen magisteritza, eta gero sudur gorria jantzi, eta gaur arte.
Bueno, esan duzu, edo futbolari edo irakasle, bueno, bitako ametsa horietako bat, ba, lortu zenuen, zeren, bueno, irakasle ikasketak egintzen dituen, eta bitxia da, ze, bueno, uste dugu, Lasarteko ikastolan edo izango zera edo, baina, bueno, euskarren aldeko geita laurduko maratoi batean, paiazo lanak egiten aritu zinen, eta pixkat horrela modu improvisatu batean edo, ez? Hori eskatu zizuen edo bote prontoan edo izan zelakoan, uste dugu. Zuk ordura arte horrakorik sekula egin gabe zinen edo etxean izkutuan aritzen zinen, hor sudur gorriarekin edo, Ximari?
Bueno, nik egia esan txikitan, lehen aipatu dizut, naiz eta euskaraz etxean aritu ere, baina bueno, gazteleraz ikasi nuela eta gaizki pasa nuen. Nik Eskola Nazionaletan ez nintzen oso ondo gazteleraz moldatzen. Gogoan dut irakaslea behin galdetu zigula nombres de personas, eta Maria, Luis, Pedro, eta nik behatze altxa, eta Jose Inixio esan nun. Ikes eso, eta esan, no es mi tío de Regil de Otecho, y tu tío no se llama así, y como se llama mi tío? Se llama Jose Ignacio. Eta orduan, behatza altxatzea ere zerbait esateko kostatzen zitzaidan eskolan, ez, beraz?
Komeriak, behatzare altxatzeko orduan.
Orduan gaizki pasanuen orduan, ez, baina Lasarte hori hartan, bueno, abai, kontatzen egin nintzarekin batera, bai orduan, bai lotxatian nintzela eta bar, eta nik uste eta askotan lotxation tzat, eta nik orduan belarrik omni nitun, eta pizkat horrekin ere, bueno, pues lotxation tzat, umorea bai izan dela arma bat, ez, pizkate esi hori saltatu eta bestekin komunikatzeko eta agian zugu dauzkazun ezintasun horiek gainditzeko eta orduan ba bai nintzala neko txistosua, ez, gaztetatik. Baina bueno, esan bezala 15 urte 16 izango nitun ahots zerutiar bat entzun, nor zara, nor izan nahi duzu, nola bizi nahi duzu, eta ahots zerutiar harri erantzunez izena eman nuen euskaltegian, ez? Pentsatu nuen Jose Mari euskaraz bizi barzula Euskal Herrian eta munduari bere kolorea hortik eman nahi ziola. Horregatik eman nuen izena euskaltegian, eta hortik orduan abiatu ginen Laser Teoria barra euskaldun du dezagun euskara taldea, ez? Bai. Pentsa. Gaur egun Jakun da, eta gaur egun dagoen euskara taldean izenak poesia dia denak, ez?
Bai.
Berraro, Jakun, eta alakoak, ez? Baina hor duzen, Lasartoria barra euskaldun du ezagun euskara taldea, ez bizkaz, ginen aktivistak ikusten genuen aldatu nahi genuen, kaleko letreruak eta guzenak eta besteak, eta hor nasi ginen ere gu aurren munduan, eta 87an egin bagenuen lehen aldiz Pailazoarena, lehen aldiz ja Olentzero antolatzen hasiak ginen, eta euskararen maratoia zuk aipatu dezuna, 40 ordu euskeraz,
bai.
Ia 1986 urtean izan zen, ez? Orduan ez nuen Pailazoena egin, baina margotuta, baina Pailazoena bai egiten genuela, ez? Eta aurten gainera ospatuko dugu 10. edizioa, euskararen maratoiarena, eta pasadia geroztik, bai, 34 urte, 35, bueno, denbora asko da, baina esan bezala, horrela zintzen, bai, paiaso gintzen.
Bueno, aipatu duzu ere, garai haietan, Lasarte Orian, bereziki, bueno, hortxe ba, nola, askota asko ba, hango enpresa nagusia hortan, ez? Michelinen lan egiten zuten, txaskotako, ba, bueno, gehien bat, guraso, bueno, ba, aitak, ez da? Bueno, zuk nola jaso zuten zure etxean, aitak edo amak zu, paiaso izan nahi dut, erabaki hori hartu zenuenean, edo, Ximari?
Bueno, pues, hasieran ez oso ondo, claro, pentsa, magisteritza ja, ateata nula, eta pues, klaseak ematen ere hasita, eta bapatean esateak ez dute bidori hartuko, eta ziko nahiz pintatu, eta paiasone egiten, pues, ulertu, de, ondo ulertu daiteke, ez, bizka gurasoen aldetikan, pues, bueno, hasieran harrituta, eta ezin ulerturik, ez. Gerora bai, bueno, pues, beti errespetatu izan naute, ez, eta gerora ere, haiei ere nola ez, guri bezala satisfazio handiak eman dizkio ibilbide honek, ez, baina bai, egia esan umorearena bada engantzatzen duen botika bat edo droga bat, bai.
Bueno, eta lehen esan dugun bezalaxe, Josemari, goazen orain, pixkate sortu zen ba, Pirritxe Porrotx, bueno, hasiera batean Takolo Pirritxe eta Porrotx bezala hasi zineten, 87. urte hartan, Gabon Jai Su Goxoaren inguruan izan zen, sorkuntza prozesu hori edo zer?
Bai, zu pentsa, Lasarteriako umek, orduan, esan bezala, pues, gehien txuen, bostetik lauk, etzekitela euskera zertzen. Ez etxian, eskalian, eskolan justu, aztean bi orduz euskara klaseak hartu, gramatikalki, eta orduan ze behar zan. Behar zan, euskera alaitasunekin lotzea, zerbait positiboarekin, eta guri umengan iristeko erramintarik egokiena umorea irutu zitzaigun. Garai hartan, pues, Emanol Urbitaren abestiak, tope tomasa, Ran Roberran, eta Jupi Jaia, eta orduan, pues, haiek zian armarik egokienak, bai orduan eta bai orain, ez, nik uste kulturaren transmisioa bihotzetik, inberdala, maitasunetik, emozioetatik, ez, eta euskara erakutsi behar baldin bada ere modu gramatikal batean, euskararen transmisioa ere kulturatik eta bihotzetik egin behar dugu, pizkate hizkuntzara, eta geure nortasunera atxikitzeko, ez? Eta orduan ere, pues, Olentzeroren jaialdiarekin hasi ginean, ez? Olentzero orduan ere, etan oso ezaguna, behintzate giro erdaldunetan, ez? Eta orduan, Olentzero antolatu genuen, herriko ume guztientzat, eskola guztientzat, eskola orduan, ez? Bermatzeko ume guztik angen ditula gure aurrian, eta hasieran ni nintzen Olentzero, eta kolon zan gitarra jotzen zuen baserritar bat, eta hor abiatu ginean, ez? Kasetean posta besti grabatu, ikastetxe guztietara pasa, denaren artean ikasi, denaren artean kantatu, eta bueno, egia esan, azte zina, ez, pizkat hasiera haiek, pues, ze ilusio, ze militantzia, ez, ze indarra eta gogua, ez, eta gero, ze opari handia, ez, bai, ume haientzat, ez, gaur egun ume haiek nola ez, egin txuena gurasoa dira, eta ja beste perspektiba batetik ikusten gaituzte, eta bai guretzat ere.
Azer nolako loitzapenak diozu, bueno, pixkat garaietan, noski Euskal Herrian, ba, erresistentzia, gizarte asaldura, represioa, violentzia, nagusi ziren. Kantuak dioen bezalaxe, Josemari, ez ziren ez, benetan haiek garai honenak, zuk nolako goratzen dituzu, astapen haiek?
Bai, gero pentsa, Lasarte Orian, ez, ba, etorkin asko eta asko zeudela. Ba, batzuk Euskal Herretik bertatik bertara bizitzera joan da, ez? Nera eta bezala, errezildik. Baino gehien txuenak Espainiako estatuko beste lurraldetatik. Marimototxen kasua da, Extremaduratik etorri zala bere familia osoa. Eta Lasarte Orian, bai zegoela giro gatazkatsu hori politikoki, baina gero ere baita ere kulturalki, ez? Orduan zeuden auzo handiak, erraldoiak, pues, getoak zirenak, ez? Auzo batzutan bizitzean gazteleraz pentsatzen, sentitzen eta bizitzen zian familia, pertsonak eta komunidadeak.
Bai.
Eta gero, pues, euskaldunok ere bagenun gure getoa, nik uste ere guk ere bagenun erdi gunean eta gure getoa bagenitun, ez? Pizkat, nola baite, kakotxen artean horrelako olatu handi erraldo horren aurrean, pues, gu geure burua babesteko ere behar genuen, ez, geure getoa, ez. Egoera hori zan, oso egoera aldrebesa, ez? Politikoki, kulturalki, komunidadea banatuta, bi komunidade egia zan da. Eta orduan guazi ginen, orduan hori puskatu nahian, ez? Olentzeroa, ume guztientzat, kanpainak, orduan ere sortu zan euskara taldea, pizkate txakun, zerbait bateratzailea, lehenik eta behin euskaldunon artean elkartzeko. Ze euskaldunak ere ideologikoki eta oso zatituta ginen. Orduan, lehendabizi, euskaldunon artean bergen ditun guk batzeko guneak, ez, elkarrekin aritzeko, euskara erdigunean jartzeko. Eta behin gu indartzen hasita eta bilbide bat eginda eta geure buruarekin pizkan konforme eta indartuta sentitzen ginen neurrian, azten ginen ere geure esi horretatik ateratzen besteengana hurbiltzen eta gaur egungo Lasarteoria ez dauka zer ikusirik zalantzarik gabe 1935 urteko Lasarteoriarekin. Gaur egun ez dira existitzen garai batean bezala bazeuden komunitate zatitu horiek eta barrez gaur egun geure herria da herri bat eta gero hor kolore asko daude, ze orain ere bauzkagu olatuak munduko txoko ezberdinetatik etortzen zaizkigunak eta hori hor dago eta hori ere aurre inbertzaio eta hori ere kezka handia da gaur egun guretzat, ez? Baina bai, gaur egun Lasarte horiak asko egin du aurrera, asko lan asko egin dugu ere horretarako herrigintzatik eta kulturatik eta kultura eraldatzailea da bat hortan asko laguntzen du. Eta horrela zan egoera eta horrela da orain ere hobeto.
Kultura eraldatzailea diozu, gainera zeinen garrantzia duen horrek. Bueno, bestela, zuek astapen haietan, Jose Mari, non eskaini edo eskaintzen zenituzten zuen lehendabiziko emanaldi haiek? Herrietako plazetan edo kulturetxetan, o, non biltze zineten, non eskaintzen zenituzten emanaldi haiek?
Bueno, hasiera hartan batez ere zian plazako saioak. Eta esan behar den, gure referentzia ziren Gabi Fofito, eta orduan Televisión Española 1 eta UHF, etzion besteik.
Etzegoen besterik, hori da.
Osea, bi katez zeuden eta zuri beltzian telebistan. Eta hori natatzen zian, gu ere lehen aipatu ere ginela Eskola Nazionaleko umiak, ez? Guk ez genuen ikastolan ikasi, orduan txirri mirri txirri diton, gerora ja asizian, ez? Haiek lehen da bizi, baino beste giro batean ibiltzen zian hasieran behintzat, eh? Gero ja telebistan hasi ziren eta ja pues erreferentea bihurtu ziren pizkat denontzako. Ez baino hasiera hietan gure referentea zeuden ziren Gabi Fofofito, yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada, tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada, pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turureta es un caso singular. La gallina turureta está loca de verdad. Bueno, guke kanta haiek buruz genekizkin, eta haiek jantzi luze horiek, ez, goiti bera, eta bizkata hasieran, pues hoize, pues ginen katxondeoa, eta bizkate bat abesteari ziria sartu, eta aldrebeskerik, eta gu ginen paiazo tradizionalak, esketz tradizionalak egiten genitunak, batzuk kopiatuta, eta beste batzuk asmatuta, eta plazako giruan, afariaren truke, zerbait horreintzen bat ziguten pues, mikrofono bat erosi, eta ni uste gehientzuen hon astapenetan bezala pues, horrela izan zen. Gainera guk ez genekin, ez kantatzen, bueno, takolo pixka bai, eta gitarra jotzen bai, baina bestela guz geha, guz sortu geha errigintzatik, geha sortu ez antzerki eskolatik, edo musika eskolatik, edo
alderdi profesional batetik,
ez da? Ez, hori gero etorri zen, pues claro, ikusi genuelako, pues txukuna ziba genula.
Buru belarri, baina zogintzan, murgildu zinen, aiora eta mertxerekin. Hasieratik antolatu zenuten bakoitzaren rola edo, Jose Mari?
Bueno, hasieran, mira, kontatuko ez du gainera. Takolo, zan, pizka katxondua.
Bai.
Eta Porrotx, zan, serillua. Hola, lehendabiziko egunetan. Baina, claro, behazan kantatzen zuen. Na, ondo, orduan ez zuen pegatzen oso ondo, pues bueno, ematen zuen pegatzen ziola hobeto, pues serillua zana, pues ondo kantatzen zuen ari, ez? Orduan gero ja, behaz hartu zuen rol hori, baina asko kostataz, Takolo berez katxonde basko gustatzen zitzaion eta gustatzen zaio. Orduan aurpegi zuri serio arauak bete eta bete arazten dituen horren paperian sartzeko, pues bueno, askotan horrela hortik ateatu ateite zan ere bai, ez? Baino bai, pizkat guazirako formatu hartan, pues nola baite pailazo jakintzu arpegi zuri, eta gero beste bilak, bate bizkat inozua, eta gero beste biurria, eta bai, pues, patroi horiek betetzen genituen, hasieran dena mutilak, eh? Zer gu jaio ginenean, egun batetarako jaio ginean, euskara taldetik, ez zari izan ausunarketa bat gerora begira, zera berzera inbar dugun, izan zari egun bateako tita, venga. Gero, pues bai, esketxe horietako batian arrautza puskatzen genitun, eta kolok itezun malabarismo, tortilla prestatu horretik anitezun malabarismo arrautzekin, airera bota, sartagia jarri, ez zitzaion puskatzen, egosi itezulako, eta rotuladore batekin puntu bat jarri, txaloa jaso, eta bueno, arrekin ondo pasatzen genuen, gero beste paidazoa gaztegina malabarismo egiten, arrauz guztia puskatzen genitun, baina kontuatu ginen umeak ere asiziala kopiatzen. Guk eszenatokian arrautza puskatu, umiak etxeetan arrautza puskatu. Guk katxiporreta esan, umiak katxiporreta edo kutsi-kutsi mede dutxi, kutsi-kutsi mede dutxi. Eta kontuatu ginean, gu ere eredu ginala, denak garen bezala eredu, ez da. Eta eredu izan behar baldin badeu, bueno, bai, euskara ondo dago, por supuesto, guri oinarria da, alaitasunare bai, baino baloreak landu behar genitun, ez? Eta hasi ginean, gai aldetikan, beste gai batzu lantzen, esketx tradizionaletatik aratago, geuk pentsatutako gaiak, eta gero ere, egia esan, geure osaketan pos, behar beharrezko ikusi genuela neskak ere taldeko parte izateaz. Ze pizkat gai horiek lantzeko ezkidetzatik eta parekidetasunetik ezinbestean ere ala behar du izan. Ez. Eta gaur egun da eguna, pos, sortzi partaide balimago de taldean, pos, sei emakume direla, ez, eta alde horretatik ere pues bai, oso evoluzio handia izan dugu taldea, bai prestakuntza aldetikan, baina baita ere ideologikoki, ez, pentsakera aldetikan.
Bueno, egia da ere, eguneratu edo neurbiatean ere egin zinetela, ez, zentzu horretan, behintzat.
Bai, esan bezala, pues hasi ginen, gaian aldetikan, pues gogoan dut, ba, hola lehendabizikotarikoa izan zala baserrian. Ze hasieran egite ditu nabestia, eta bai. Gero esketxa. Una bestia zian, bata, pinguinu bati, pinguin, no, txiki, ja. Eta beste azan, tatakaiotan gari, pues, zera, indio, zera, ez, apatxea, eta barra. Eta, osea, bestia gaiena, eta beste bat izango zan, izauzkiari. Bola bat, bola bi, txokolate marrubi, orduan zian, lehendabizi, abestia sortu, umei gustatzen zaizkionak, eta gero hasi, historia bat josten, ez? Eta pizkat gero konduatu ginean, pizkat prozesua alderantzizkoa behar zuela, ez? Bintzate baloreak edo gaiak landu nahi izatekotan, lehendabizi, ideia pentsatu behar zen nula, ideia hori hasi nolabait arilkatzen, josten, garatzen, eta gero datozela abestiak, ez pizkate abestiak, oiei begira, hor landu nahi dezunari begira, eta orduan prozesua aldatu genuen, eta baserrian izan zen, hola, lehendabiziko eta gai bat, hola osotasun batean, Amona Josefina baserrian, gu ari laguntzen, eta Makei Jauna etorri zen, estatuatuetatik, guau, baserri erosi nahi zuen, hola, makro, ez daki supermerkatu omnibietako bat egiteko, eta makina bajarri, hautsakin eta esnea egite zuen, eta, bera, oendik ere, aktualidadean dagoen gaia, ez? Baina orduan, baserrian ingenun, eta ingenun kintxo barrilete, Nikaragora joan ginen eta munduko aurlangien gaia landu genuen, eta horrela hasi ginen esan bezala, pues lan egiterakoan ere modu ezberdin batean lan egiten, ideia aukeratu, ideia garatzen hasi, ideiak josten hasi, abestiak sortu, beste osotasun batekin, beste koherentzia batekin eta orain arte.
Jose Mari, nola antolatzen zarete? Alegia, norberak bere pertsonaia prestatzen du eta gero komunean jartzen duzue, prestaturiko guztia, edo ta ikuskizun bat prestatzerako orduan paperian islatzen duzuenetik antzesten duzuener arteko prozesu hori guztia danak elkarrekin egiten duzue.
Bueno, oain hori esaten diazula, oain gogoratu nez, ez dizuela behar bezala lehen erantzun, esan diazunean pertsonei aukerak eta, ez?
Bai, bakoitzaren rola.
Eta erabaki bat izan zen, lehen klasikotasunean bai bat zeudela, ez, iru horiek, ez, aurpegi zuri, arau zale pertsonaia dena, eta gero bihurria inozo dena, eta gero ja neskak inkorporatu zirenean taldera, orduan ja hori izan zen osagai oso importantea. Eta behin neskak inkorporatuta, pues egia da, pues pirritxek ere badaukala, bueno, pues paper arrazional hori, nahiz eta ameslaria izan, ez? Ameslaria da pirritx, jolasteko pues aletasun handia daukana, dantzatzeko, kantatzeko, baina bada pertsonai arrazional bat, pentsatzen, hausnartzen aritzen dana, arduratsua badana, eta gerora, pues, eta kolo, pues, bueno, bere barneteiko lanak hor seguran, ez? Barneteiko lanetan ointxe gainera jubilatu berri ja, eta kolo.
Ala da, bai, bai, bai.
Baina, ezin iritsi, ez? Ba, Pailazo gintzak eskatzen zuen dedikazioa, eta gero hor barnetegian irakasle moduan eskatzen zuena, eta, bueno, pues, gehiegizkoa, ez? Eromen bat, ez?
Bai.
Eta horren eta kolok ere pizkataldea utzi zuenean, pues, Marin Mototx, pues, hasiera batetan, egiten zuen Amona Josefinaren papera, Tider, ez, pizkate Afrikako iparraldetik etorri zana, patata ikuskizunean, Romiren aijituaren egin zuen, Kintxo Barreleten egin zuen, paper ezberdinak. Eta Marin Mototx egin zuenean, jo, ba, ikusi genuen, neska bat, arbol baten gainean bizidana txabolan, galtza motxea jazten dituna, betaurreko duna, osea, da beste estereotipo bat, ez? Pirritzen aldian, ez? Pues beste emakume pertsona izateko beste modu bat, eta oso, pues, erakargarria izitzen da beharrezko hori inkorporatzera taldera, ez? Eta Porrots bera ere aldatuz joan da, osea, Porrots ere gaur egun, pues bueno, pues, sentiberagoa da, hasieran baino, bere alde femeninoa ere gehiago agertzen du, eta, bueno, bere bildurrak, bere... Ez dakit, ez, hor rolak ere, pues, egia da, pentsatu ditugula, garatu ditugula, garatzen jarraitzen dutela, eta horre lantzen dugu norbanakoaren rola, eta lantzen ditugu ideiak, ez? Ideia zopa badaukagu, ze egia esan eskuartean beti une oro, gure ingurura begiratu, errigintzara, periodikotan, munduan zergertatzen nahi dan, momentu honetan, ez? Hori zergertatzen ez egun COVID-19 honekin, ez? Pues ja datoren urteako, pues segurazki eriotzaren gaia landuko dugu, eta bizitzarena, eta norbait, eta aiora bea ere aurdun gatu zen biskikin, ba, Pirritx ere aurdun gatu zen, eta pumutalore jaio ziren, eta ingurura begiratzen dugu zer gertatzen nahi zaigu, zer gertatzen da gure inguruan, gure herrian, munduan, eta saiatzen gara, gertatzen diren pues, arazo, kezka iturri diren gaiak, edo gure ametxei ere, bestela, pues, bueno, pues, oize, pues, historia bat egin, erantzun bat eman, koloretatik, eta ideia bai denon artean joaten gara garatzen, eta bizi aukeratu, gero garatzen hasi, gero abestien gaiak ere aukeratu, eta bai, da talde lanean egiten den, ariketa bat, eta gero, pues, ensaiokin ere pues, borobiltzen joaten dana, eta gero bukatzeko pues, eszenatokian ere aurren aportazioarekin eta haiekin daukagun interaktuazio horretan, ba, erabateko pues, borobiltasun hartzen duna.
Zuen artean, uka ezina da, Josemari, sekulako kimika berezia dagoela, hainbeste urteren ostean, begirada bakar batekin esango zenuke elkar ulertzeko moduan zaretela, askotan?
Ba, zalantze gabe. Eta improvisatzeko ere, bai, ez? Ja elkarren zautzen dugu, pentsatzen baden bora pasatzen dugu elkarrekin, egunero, ez? Bai bulegoan, bai furgonetan, bai eszenatoki gainean, familia bagara. Azkenean, geure artean eta geure laguna diren, ume eta familiekin, gu familia bat sentitzen ditugu denak. Une zoriontsuenetan eta une gogorretan. Umeak ere gaixotuiten dira, umeak hiliten dira. Eta umeen senideak ere hiliten dira, eta hor ere egon behar dugu. Eta partekatu behar ditugu pozak, eta partekatzen ditugu tristurak, eta umei eman izan dizkiegu agurrak, beraien senidekin, lagunekin, eskola lagunekin, eta iritzen zaigu hori ere gure lanaren parte dela, ez? Eta horri ere erantzun behar diogula, ez? Eta bueno, hori dela bizitza. Eta geu Pailazo taldean ere, pues azkenean ordu asko partekatzen ditugu baita ere gertatzen zaizkigun gauzak, bez geure egunerokotasunean eta bai lagun talde bagara ere lankide izateaz gain eta horrek ematen dizu bas konfiantza bat, txispa bat, esaten duzun bezala begiradakin elkar ulertzea eta gauzak pues igual hola, erreka bera doan bezala, pues ateratzea, irtetea, ez, bai, modu natural batean.
Aurrak, noski, bueno, zuen publikoa, Josemari, zorrotza denik, ez geneko esango, baina bai adirazkorra agian bai, ze nolabait momentu emertan zuek jasotzen duzu ez, bere iritzia, aurpegietan, eskuetan antzematen duzu hori, etengabean martxan jarri edota piztu beharreko publikoa da, horrek zematerainoko errespetua ematen dizu, eh?
Bueno, errespetua guztia, ez, eta leheno aipatu dugu, ez? Baserritarrek lurra mimatzen duten bezala, ez? Ongarritzen duten bezala, zaintzen duten bezala, azkenean zer jan ura izan, ez? Edo ospitaletan zaintzaileek, sendagileek orain zaintzen ari diren bezala, ez? Bertan dauden gaixoak eta bar eta familian ere, pues zaintzen dugun bezala etxeko giroa eta goxotasuna eta ez pizkat ez da gu geronek paiazoa gara, pertsona gara, emozioa ditugu, eta emozioek garrantzia handia dute, jaiotzen garenetik, hiltzen garen arte, deno daukagu zer eman eta zer jaso, sujeto gara, osea ez gara objektuak, sujetoa gara, badaukagu, esan bezala, zer esan, zer ausnartu, zer partekatu, borobilan eseri, begietara begiratu, eskada ariketa bat etxetik hasi behar duena, ez? Txiki-txikitatik mundu honetan parte izan, arduratsu izan eta deon artean egin, ez? Nahi dugu mundua, ez? Eta gu paiaso gintzatik ere, pues berdin, ez? Errespetuz tratatzen ditugu aurrak eta familiak eta laguna bezala edo familiekidea bezala eta haiei ematen dio dena eta haiengantik dena jasotzen dugu eta elkarri begiratuta, ez? Neurri berdinetik, ez, eta bai, errespetu handia merezi dugu, nola ez, eta nik uste eta aurrak gainera direla sortzaileak, irudimentsuak, jolasteko gogoa dutenak, etena deskubritze dutenak, ez dauzkate gu ja dagoeneko dauzkagun prejuizioak, inertziak, interesak, ez, eta hor dago herri ezitzaien nola baite filosofia, eta hor seguran bertan eta zuen eskualdean ere, pues, lan desiente inda bideo honetan, ez, aurrak ere parte aktibo izan daitezen egiten ditugun politika guztietan. Izan hezkuntza, izan kultura, izan hirigintza edo herriaren planeamendua, izan herriko festak, izan edozein gaui, umeek ere aportatu dezakete gizarteko arlo guztiek bezala. Eta horrek eskatzen du denbora, eskatzen du pazientzia, eskatzen du goxotasuna, eskatzen du entzutea, eta askotan pues bizidigaren gizarte honetan pues ez daukagu edo ez dugu hartzen horretarako denborarik, baino zalantzarik gabe beste mundu bat nahi badegu bidea hortikan etorriko zaigula eta gu geronek paiasok ere hor geure burua kokatzen dugu arduraz eta bizi dugu gaur egun ere bizitzari garen egoera hau pues kezkaz eta esaten den bezala hortzak erakusteko horrokatzeko ametxen alde eta irri egiteko, ez, bila bateratu behar dugu, ez, irria eta borroka.
Borondatea edo gogoa, aipatzen zenuen bai, ez da, askotan horren falta edo, bueno, gertatzen dela, eta horri erre aurre egin beharrean gaude, eta neurri baten ere, bueno, hori gainditu beharrean gaudela. Zu, Josemari, aurren irri farroiek leku askotan ikusi dituzu, baina, bueno, ari gara ere hitz egiten, momentu agian ez hain atseginetaz, zuek ere aurrera pausu bat emantzen duten, zuen jardura hortan, zeren, bueno, ba, gaixorik edo egora zaietan zeuden, eta dauden, aurreta gurasoenganako gertutasun hori ere helarazten duzu, Hasieran agian beste modu batean zen, baina, bueno, gero ere, saiatu zineten, ez? Egora hortan zeuden aurrien gana ere gerturatzen.
Bai, lehen aipatu dizut, nola genuen baserrian ikuskizuna, gero etorri izan Kintxo Barrilete, Nikaragora joan ginean, bertako ez aur langileen, ez, Kintxo Barrilete zertzen, pues, zapata garbitzaile bat, lan egin behar zuen ume bat, pixkat eskolara joan analizateko, janari etxera eramateko, eta Kintxo Barrilete egin genuenean, bizilagun bat etorri zitzaidan, Junkal, eta esan zian dizu, Josemari, jo, ikusi dugu, ze polita Kintxo Barrilete, eta ez du, jo, dauzkogu bi alaba adoptatuta txinatik, ekarreta, Aman Emei eta Oiana Fu, eta pues, eskolan, eta gizarten oroar ez dago behar bezalako jo, materialak, ez, hor zuaitzki analogiko horretan, ez, amona, aitona, aita, ama, semea, alaba, familia tradizional horretatik aratago, itxiten egea buen dela urte askotaz, ez? Mm-hmm. Eta horren familia mila kolore proiektua jarri genuen martxa, ipuinak, puzlea, karta jokua, ez? Horren dago karta jokua behin dik, las familias, ez? La familia Bantu, la familia Eskiminal, el abuelo, la abuela, el padre, madre, hijo, hija, oso polita jolasa, baino oso tradizionala eta tena berdin, ez? Mm-hmm. Eta, pues bueno, proiektu hori gauzatu genuen, eta hasi ginen elkartekin lanean, ez? Orduan, Geitu, Gehi eta Lesbian elkartea, Agipase, guraso bananduen elkartea, Beroa, arrean hartutako aurren elkartea, eta Umealaia, adopzioan hartutako aurren elkartea. Eta hasi ginen elkartekin lanean, ez? Eta elkarten bide horretan ezagutu genuen ere Aspanogaz, gaur egun Gipuzkoan Aspanogi, ez?
Bai.
Hor mirzidunen zeniren elkartea, eta saio bat egiteko deitu ziguten, area joan ginean, pizkat urteko jaia zeukaten eta elkar ezagutu gabe, eta han elkar ezagutu, hasi ginen ospitaleta joaten, urtean maiztasun batekin, eta mundu hori izan zen guretzako mugarri bat, ez? Ospitaletan gauza asko ikasi dugu, urteak bete behar direla, lehen esan dizuan bezala, ni gaur bezala, baina abenturak bizitzea dela importantea, ez? Zentzua ematea egunari, bizitzari, irribarre bat zintzilikatu aurpegian aurrera egin, eta umorearen beraren, ez? Irudipena daukaguna ere hortarako mugarri bat suposatu duen honek, ez? Umorea ez da bakarrik txiste bat, barre algara bat, esketx bat, parranda bat, umorea da jarrera bat bizitzan, eta nik uste dut gaixotasunekin izan genuen harreman horrek pizkat ospitaletako giro horrek erakutsi dizkigula gauza asko, ez? Eta umorearen perspektiba bera ere pues beste modu batez ulertzera eraman gaituela.
Zure esan bezalaxe gauza asko ikusitekoa zara, pailazoak ere gizakia dira noski, sentimendua dituzte. Inoiz Jose Marik Malkoren bat edo botaldu etxera itzultzerakoan, horrela hain gertutik ikusitako, bueno, ba egoera horren ondorioz edo bizi izan duenaren horren ondorioz.
Zalantzarik gabe. Orain dela gutxi bi urteko ume bat hiltzan Barakaldon. Uh-huh. Eta hila horretikan bere sei urteko arrebak ametsa zeukan, eta zan bere anaiari oparitzea paiaso bizita bat. Eta gurutzetan izan nintzen, ume horrekin, bere arrebarekin batera genuen saiotxo bat, Galiziatik etorri izan aitaren familia bertan zegoen gelan, eta, bueno, han partekatu genuen arratsalde hori, une hori, gerora honintzen pizkata arrebatxoaren eskolan saio bat egiten, umetxoa hil zenean egon nintzen auzoan bereekin globoak askatzen, eta negarra asko egin dugu. Ume hori lan bezala, orain dela gutxi beste laguntxo baten aita hilda, minbiziakin, aita gaztea oraindik, eta familia horrekin partekatzen duzu, sentitzen duena, eta saiatzen zara gertu egoten. Eta horrela lehen aipatu dizut, bai umiak, bai gurasoak, bai senide eta lagunak, hiltzen joaten zaizkigu, eta gu negarra egiten dugu. Tristura sentitzen dugu, gu hala sentitzen dugu lagutu guako eta beraien gatik egaizki pasatzen nahi dialako. Eta bueno, zerbait ikasi badegu ere, ospitaletan da tristurak eta pozak denak partekatzen direnean beti direla goxioagoak, ez? Eta bai, negarra egiten dugu, baina bueno, asko ausartu dugu ere bizitzaren inguruan, ez? Eta heriotzaren inguruan, eta norbait hiltzen zaigunean, pues dolua pasatzen dugu, baina iristen da momentua arekin gogoratzen irribarre bat sortzen zaigula aurpegian, arek emandako gauza eder guztia kontutan hartzen dituzula, arek emandakoak gugan jarraitzen du, guk ematen ari garena jarraituko du ondorengoan ere bai, bizitza hori da, bizi berretze etengabeko bat, ora ulertu behar dugu, hemen gaude de paso, ez? Eta nire ama katekista zan, garaiar batean, tala esaten zuen, ez? Zerua eta inpernua hemen daude, ez? Hemen gurekin daude. Eta guk saiatu behar dugu, geure bizitza ba zeru bat izan dadin. Bere tristura eta poz guztiekin, baina zoriontsu izateko gaude hemen, eta hortan alegin bat egin behar dugu, esan nahi dut, nik uste dut alegin bat eskatzen digula bizitzak, berez ez ezkigu gauzak ere, etortzen, etorriko. Nik uste dut egunero ariketa konstiente bat egin behar dugula, ez? hemen bizi garela, lagunduta bizi garela, gero bezalako direnekin, eta elkarrekin osatu behar degula bizi modu bat denontzat izango dana, mundu bat denontzat izango dana, pozik bizi behar dugu, eta ba, loreak urestatzen dian bezala, pues, geure bizitza urestatu behar dugu. Eta hori da, ariketa aktibo bat eta hausnartu bat egitea.
Bizi berritze prozesu bat, bueno, era berritze prozesu baten aurrean gaudela, esan genezake. 34 urte betetzeko asmotan, 2020 urte honetan, Jose Mari, egun bizi dugun egoera honetan, ezinbesteko dituzun Pirritx eta Marimoto txekin, nola egiten duzu, harremanetan mantendu alizateko?
Bueno, pues, esan bezala, pues, ni naiz oso ordenagailu zalia eta...
Zerrek, telelana egiten duzu, edo zer?
Baina guain goizero partekatzen dugu, ez?
Bai, ez da.
Leno, aipatu behar nizun, pixkat, egitu geha komentatzen elkarten, pixkat modu hau, bizitzau, eta gaur egun bizipoza elkartea sortu genuen, eta bizipoza.eus, bertan sartu ezkeo, ikusiko dezuen nola, pues, hainbat eragilek, osea, gaude Katxiporreta, Oirri Lagunak, Elkar Argitaletxea, UESI, AEK, Ikastolo Elkartea, ikasi aldizkari pedagogikoa, osea, euskalgintzako eragile ezberdinak
ugari, bai.
Batu gara, ez? 35 elkarteentzat eta elkartekin lan egiteko, ez? Bizkate gai sozial ezberdinak badaude, aurren eskubideak eta beharrak, behar bereziak asetzeko sortu diren elkartea dira, familia ereduak, gaixotasunak, sindromeak, nazioartean lan egiten dutena, kulturanistasuna, benetariko elkartea daude, eta elkarte hauek batetikan oso txikia dira, baina kriston balore dauzkate, eta bestetikan euskara ez egoen oroar, oroar hitz egiten dut, elkarte hauetatik kanpo, ez, ze haientzat importantea da lantzen duten gaia, izan gaixotasuna, izan sindromea, izan dena delakoa, eta hori euskara bat zehon bizkate errealitate hauetatik kanpo, ez, eta guri iruditu zitzaigun oso importantea hurbiltzea euskaratik elkarte hauen gana, eta sentitzea beraiek ere euskara haien ondoan dagoela, haien altaboza izateko, haien aldarrikapenak ere aldarrikatzeko, sozializatzeko, eta Euskal Herrian, Euskal Herri inklusibo bat lortzeko denontzat izango dana, ez, gure irripublika, ez, pixkate, Euskal irripublika irudikatzen degunean, irudikatzen dugu Euskal Herri inklusibo bat denontzat izango dana, eta elkarte hauek ere aurrak erdigunera ekarri baritugun bezala, eta emakumeak, eta zaharrak, eta etorkinak, eta pizkate askotan periferian egon izan diren, edo dauden errealitate hauek erdigunea ekarri baritugun bezala, elkarte hauek ere erdigunea ekarri baritugu, eta oso pozik gaude, mikrodokumentalak egin ditugu, joan dan udazkenean orkestu genitunak elkarte guzti hauentzat, oain abestiak egingo dira, Euskal Herriko sortzaiekin, kulturarloko abeslari, dasle, bertsolari denekin, eta bueno, bizipoza.eus, eta nahi badezue bizipoztu, eta bolondrez egin edo, hor ere aurkituko duzue aukera, baino, esan dizut, Eleno, aktivista garela, ez gu jaio ginen lasartean erdigintzatik, eta horrendik ere, ala sentitzen gara, profesional moduan ari gara lanean, baina aktivista sentitzen gara, eta geure lan propioa egiteaz gain, pailazo bezala, pues elkar lanean beste eragilekin, ba, bizipoza proiektuan gaude, edo oinerrin gaude herri ezitzaien sarean, edo lur eta metz proiektuan sartu ginen, eta pelikula estrenatu da, ondela gutxi, eta Euskal Herrian historia ere nahi genuen mahai gaineratu, eta, bueno, pues horrelako Irrien Laguna proiektua ere sortu genuen, eta gaude hortan, ez, txikia gara, izokina bezala, saltoka, errekaren korrontaren kontra, gure hizkuntza txikia da, eta horrek eramaten gaitu borrokatu behar izatera, munduan gure toki izateko, eta hori ere derra da, ba, empatizatzen dugulako geu bezala txikia direnekin, eta azkenean gure hizkuntza ere baloroien transmisorea da. Euskeraz kantatzen dutenean abeslariek, edo bertsolari denean edo, entzuten badegu, ari dira mundu berri bat aldarrikatzen, eta geure hizkuntzatik, euskaratik, hori ari da gaur egun hemen gertatzen, ez? Orduan, alde horretatik ere, zoriontsua gara.
Txikiak zaretela diozu, Jose Mari. Bueno, askorentzat handiak baina handiagoa zarete. Zuen presentzia ere leku askotan badelako egun, hainbat elkarteekin lan egin duzue. Bueno, gaur, zure urte betetze egun honetarako eta gaur egin ari garen saio berezienetarako, bueno, elkarteetako lagun batzuk ekarri ditugu eta haien mezuak entzun nahiko genituzke, labur-labur bada ere. Ondo deritzozu, Jose Mari, prest zaude?
Bueno, nola ez, nola ez, bai, bai.
Ea ba, entzun dezagun gure gaurko lehendabiztiko lagunak utzi dugu mezu hau.
Aritz Orbegozo naiz, Mari Ordoñeko kidetako bat, eta oraindik gogoratzen dut nola iritsi zitzaidan WhatsApp bat, ba esan ez, kaixo Aritz, porrotxe naiz, deitu alduzunean, eta porrotxen irudi agertzen zan ez, pardon, izugarrizko grazia intzian, ze ordura arte ba, beti ba, estenategian ikusten nuen porrotxe eta maribioto txez, eta bueno, ilusioa intzian gehi esan da. Bueno, gure elkarlana edo topo egin zuten gure bizitzak, Marea Urdina egitasmoa sortu genuenean, edo sortu aurretik, ondik ideia bazenean, porrotxek etzuen dudatu ere egin guri laguntzea, eta bueno, askoetien egin zituzten emanaldietan, ba, gure umeak erten zuten dantzara, Marea Urdina egitasmoari babesa eman zioten eta izugarrizko bultzada eman zion herri guztiaren aurrean. Horri jarri ginen ja nolabait lehenengo filan eta jendea hasi zen ja gure bueno, gure proiektuan sinisten. Eta orduztik aurrea ba, gauza asko egin ditugu, Marea Urdina zeharkaldia, elkarte sortu zen eta hainbat gauza, ez? Eta hiru urte hauetan, ba beti onda porrotxor prest guri laguntzeko, bideo, babes bideoak egiteko, inkluso aurten ba berriro ere antzokira igo gara eta beraikin dantza egin dugu, eta bueno, azkena autismoaren egunean bideo polita bialdu zigun. Orduan, bueno, ba, bere beak eman digun laguntza izugarri izan da, eta, bueno, ba, azken finean, ba, eskerrak emateko aproatxatu nahi kunuke audio hau. Zorionak zure urte betetzea delako, eta, bueno, ba, nik uste, zorionak zean bezalakoa izategatik, ez? Marea Urdinan asko gustan zaigu hitz egitea, beti alderatzen ditu personak, ba, galean horren ipuiarekin, ez? Esaten duena da, bueno, ba, munduan, personak alderatzen ditu zu txikiekin, ez? Mundua zu txikiz osatuta dagoela, eta zu guztiak ba ez direla berdinak, ez? Badoela zu txepelak, zu fuerteak, zuak garra izugarri arrutenak, eta beraren gana gerturatzen den oro nolabait kontagiatu egiten dena. Eta nik uste porrotxe zu fuerte egiteko dela, eta bueno, oso persona berezia dela, eta bueno, ba, hemendik zorionak, eta zorionak bai urte betetzeatik eta bai bolako persona izategatik, ez? Eta bueno, hau da. Eskerrik asko guri laguntzagatik eta segi horrela.
Hortxe ba, Jose Mari, gaurko mezuietako bat. Aritz Orbegozoren hitzak entzun berri ditugula. Marea Urdinakeko, bueno, ba, lehendakariaren hitzak gogan duela, Ba, nola duela urte batzuk, ba, WhatsApp audio baten bitartez, eskaera txiki bat egin zizula, zu parte hartzeko preste zinela, eta hori etzaiola sekula aztuko, bueno, ba, zu zorion duaz, gaurko egun berezi honetan, oso estimatua zarela, bertako elkartean Marea Urdinako lagunek ba, besarka handi bat erarazten dizuela, Jose Mari.
Bai, gainera konfinamendu honetan ginela autismoaren nazioarteko eguna egokitu zen, ez? Eta dei bat egin ziguten Marea Urdinekoek eta guk eronek ere zabaldu genuen dei hori, ba gure etxeetako leio eta balkoiak urdintzeko, ez da? Eta bai, haiekin partekatu dugu estenatokia, kantuan, dantzan, partekatu ditugu bideoak, partekatu dugu azkenian, pues haiek bizi dutena eta haiek bizi dutena da gu bizi duguna, ez? Ni beti esaten dut haien alde ari garenean geure buruen alde ere ari garela, denontzat ari garelako, ez? Eta deno gaixotzen gea noiz behin eta izan daiteke modu arin batean edo larri batean eta deno daukagu inguruan sindrome bat daukan edozein pertsona edo esan nahi da azkenean deno bizi gara mundu hontan eta denontzat egin behar dugu.
Orain, prest zaude, gaurkoan ere beste elkarte bateko lagunek biale duten mezua entzuteko, Jose Mari, dozer?
Bai, horixe, lagunen mezuak beti dira ongi etorriak.
Bueno, ba, adi, ongi belarriak ondo garbitu, entzun.
Ostras, gaur egun garrantzitsua, porrotxen urtebetetzeak. Kaixo laguna, Maite Gartzia naiz, Juneen egoatik zorion du naiz daituztegu. Asko ikasi dugu zutaz eta asko ikasten dugu zutaz. Eskertu nahi dizugu zaren baizela izateagatik. Guretzat oso importantea zara, beti edo zertarako prez, beti gurekin, laguntzen eta beti zure irrifarrarekin. Azko maite zaitugu porrotz, milaka eta milaka txokoletasko eta koloretasko musuak zuretzat.
Bueno, Jose Mari, zer, hemen gure Juneren egoakeko lagunak. Ere zuri gaurkoan urtebetetze egun honetan, ba, pixkatxo bat zu zoriondu nahian.
Bai, unkigarria benetan, ez? Bueno, nire eguna bada, baina langileen egunare badugu gaurkoa, ez? Eta Juneren egoak bertako lagunak zerbait baldin badia dira langileak. Pentsa, June bera umetxo bazala giltzana, ez? Eta ospitalean izan zen bitartean eta gaixorik, ba, bere inguruan, familiaren inguruan, bolondresare bat osatu zen, familiari laguntzeko eta umeari laguntzeko, eta gero era behin June hil zenean, ba, elkarte horrek hartu zuen lana izan zen, pues, behar zuten, edozin familiek behar zutena, pues, eman eta haientzat jartzea, ez haien indarrak, ez, gaur egun, pues, bueno, Gipuzkoako edozin familiak alako egoera batetan aurkitzen denean, Juneren egoakeko lagunak, ez, errenterian dago elkarte hau, pues pres dauzkate, bolondrez sare zabal batekin laguntzeko, beraz, Maite, bai zu eta bai zuek, Maite zaituztegu, nola ez, eta eskerrik asko bihotzez egiten duzuen lan guztiagatik.
Bueno, Jose Mari, agurtzeko uneare iristen ari zaigu, ja ordu bete zurekin daramagu, eta guretzako plazerra ari da izaten, baina agurtu horretik, beste hainbat ba, erakunde eta elkarte eta lagunekin ere parte hartzen duzue, horietako batzuren mezuak entzun ditugu, eta eguneko azkeneko antzuterakoaz, ea, ea. Ea zer dioen gure urrengo lagun honek.
Zorionak porrotx! Izen naiz motxiladun umea, eskerrik asko beti gure ondoan egoteagatik. Muxu!
Ze Jose Mari, horrelako mezuak entzunda zer datorkizu, bihotzera?
Bueno, pues, emozio handia, ez, emozio handia datorkit. Gaur da eguna Picassentzen Alicanten lau umetxo daudenak kartzelan, ez? Amakin, gurasokin, Aranjuezen beste umetxo bat dago, badira, 20 urtetik gora Martuteneko kartzelan onditz jaio zala, Maitane Sagastume presoa bertan zala, orduan sekulako mobilizazioak egin genitun, Euskal Herrian behar genuelako presori dauden amentzat modulo bat bertan egon daitezen, eta umeak ere bertan egon daitezen, eta Jaurlaritzara joan ginen, giza eskubideen batzordera, Orduan esan ziguten etzaola eskumenik, eta pentsa, pasadira 20 urte, dagoeneko Euskal Herrian bi kartzela berri india, bat Zaballan, bestea Iruñan, eta ez dago amentzat modulerik, ez? Pasadira 20 urte, baino gehiago, eta egoera hau jasan ezin hau, ez dago eskubiderik errepikatzen jarraitzea, eta gero, ba, azte buru, pues, egun ume inguru, hartu behar dute autobusa, furgoneta, milaka kilometro egin, maite duten ba, aita, ama, senidea, ikusi alizateko, horrek suposatzen duen guztiarekin, eta behin goz, nik uste Euskal Herriak eskatzen duela, modu zabal batian, egoera hauei konponbide bat ematea, eta bizikidetzaren mesedetan, bueno, pues, presoak eta Euskal Herrian egon daitezen eta berandu baino lehen etxeetan egon daitezen, ez? Esan bezala, gure herriak behar duen normalizazioari begira pauso ezinbestekoa direlako.
Pauso ezinbestekoa, bai, izango litzateke hori. Bueno, unki tuta ere antzematen zaitugu, Jose Mari, horrelako, bueno, ba, mezuekin, bereziki azken honekin. Bueno, asko dira, eta hauek bakarri ba, lagintxo bat besterik iztire izan, Jose Mari. Bueno, bihotz-bihotzez, hemendik, ba, segura erratiko lagun guztien izenean, eta entzulen izenean, zorionak, eta mila esker gaur hemen gurekin egoteagatik, luz eta zabal egon gara, patxada hartu dugu ordu oso hau, eta gu behintzat oso gustara egon gara, Jose Mari, zurekin, eh?
Eskerrik asko, bide batez, agurtu neko nituzke, pentsa, 25 urteetik gora dira geure disko guztietan Goierriko aurrek kantatzen dutela, ez? Ordiziako musika eskolaren bidez, eskualdeko herri askotako umek, gaur egun asko guraso diana dagoeneko, ba, parte hartu dute gure diskotan, honeka Garmendia Zaldibiarraren eskutik, eta beraz, musu bezarka bero bat guzti horientzat, eskualde horra dezue, segura irratia ere txikia da, baina zuen txikitasunetik elkartuta pues, proiektu handiak dituzu eta munduari ari gara zalantzai gabe geure koloretik ematen euskaratik eta hori ederra da eta zoriontsu egiten gaitu. Beraz, eskerrik asko zue bihotzez eta goiroitar guztiei.
Ondo segi, Jose Mari, zorionak zaindu bihotz hori, rifarata ilusioa, egun hauetan ezinbesteko bai ditugu horiek guztiak. Muxo handi bat, laster arte.
Urtea bete eta aventura bizi, haupazuek.
Haupa, gero arte, Jose Mari.
Agur.
Agur.